әуе толқынында Азаттық радиосының аптаның маңызды оқиғаларына шолу жасайтын сараптамалық апта тынысы бағдарламасы. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Күләй Бестай. Бүгінгі апта тынысында қамтылатын тақырыптарымыз: Қазақстанда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы тарихи сапармен болып, елдің апатты аймақтары Арал мен Семей проблемасының өзектілігін көтеріп кетті. Қырғызстандағы халықтық толқулар Бәкиев билігін құлатып, қанды қақтығыс 81 қырғыздың өмірін қиды. Билік өкілдері мен мәмлеге келген жастар ұйымының өкілдері жоспарланған жалпы ұлттық жиын өткізбейтін шешімге келді. Жексенбі күні алаңға жиналу шешімін өзгерткен жастарды деген митинг өткізді. Алайда оларды полиция тарқатып жіберді. Өткен сенбі әлемге соққы болған қайғылы оқиғамен тарихқа енді. Польша президенті Лех Качинский отырған ұшақ 100-ге жуық жоғарғы ресмилермен апатқа ұшырады. Қадірменді ағайын, Азаттықтың апта тынысын тыңдауға уақыт табыңыздар. Сонымен әуе толқынында өткен аптаның маңызды оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасы. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Орта Азия елдеріне жасаған алғашқы сапарын сәуірдің 7-сі күні Қазақстанда аяқтады. Бас хатшы экологиялық апатты аймақтарды аралап, Қазақстанның ядролық қарудан бас тарту үлгісін мадақтады. Ретін тауып, ел билігінің назарын адам құқықтары мәселесін жақсартуға аударып, Қазақстан адам құқықтары бойынша тәуелсіз кеңес құрғаны дұрыс деген ұсынысында айтып кетті. Қазақстанға сапарында бас хатшы Арал теңізінің құрып кетуі, әлемдегі ең қорқынышты экологиялық апаттардың бірі дегеле, табиғи байлық қорларын сақтап қалу үшін ұжымдық күш-жігерді біріктіру қажеттігіне тоқталды. Арал теңізі әлемдегі үлкен экологиялық апаттардың бірі деген Пан Ги Мун, бүгінгі Арал теңізінің тартылып қалған көрінісі өзінің жүрегіне ауыр із қалдырғанын айтты. Ақордада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінде Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Арал теңізінің проблемасын шешу үшін барынша көмектесетіндігін жеткізді. Қазақстандағы сапарының бағдарламасы аясында сейсенбі күні Пан Ги Мун Семей ядролық полигонына да барған болатын. Бас хатшының бұл мәселелерге назар аударуын оң қабылдаған қазақстандық сарапшы Айдос Сарым Пан Ги Мунның уәдесін барынша пайдаланып, елдегі осы экологиялық екі аймақтағы мәселелерді шешіп алу керек деген пікірін білдіреді.
Егер Пан Ги Мунның келуінің нәтижесі туралы айтатын болсақ, онда менің ойымша бұл арқылы басқа әлемдік ұйымдар арқылы Арал мәселесі бар, Семей өңірінің мәселесі бар, осы екі аймаққа үлкен назар аудару керек сияқты. Себебі енді Аралдың мәселесі ол тек қана Қазақстанның немесе Орта Азия мемлекеттерінің мәселесі емес, айналып келгенде бүкіл әлемнің мәселесі. Семей өңіріндегі жарылыстардың салдарын әлі бірнеше жүздеген бәлкім ұрпақтарымыз соның зардабын шегетіні анық.
Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Астанаға сапары алдында Ар-Рух Хақ жастар ұйымы Қазақстан жерінде ядролық отын банкін орналастыру туралы президент Назарбаевтың бастамасын қолдамауға шақырып, үндеу жолдаған болатын, бірақ бас хатшы осы сапарында ядролық отын банкі турасында сөз қозғамады. Оның орнына ел билігінің назарын адам құқықтары мәселесін жетілдіре түсу қажеттігіне аударып, Қазақстан адам құқықтары бойынша тәуелсіз кеңес құруы керек деген ұсыныс айтты. Сонымен қатар Пан Ги Мун Нұрсұлтан Назарбаевты таяу шығыста ядролық қарусыз аймақ құру жөніндегі бастама көтеруге шақырды. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Ақордадан құр қол қайтпай, президенттің қолынан бірінші дәрежелі достық орденін алып қайтты. Өз кезегінде Назарбаев Қазақстанға болған Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының сапарын өзара ынтымақтастыққа қуатты серпін берер маңызды тарихи оқиға ретінде бағалайтындығын атап өтті.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушылар, сіздер Азаттықтың өткен аптаның маңызды оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада әлемнің назарын аударған маңызды тарихи оқиғалардың бірі Қырғызстандағы халықтық толқулар болды. Сәуірдің 7-сінде Қазақстанның көршісі Қырғызстанда халық жаппай көтеріліп, ел президентін тақтан ғана емес, Бішкектен де кетірді. Қала орталығына жиналған 10,000-дай ашулы халық Ақ үйді күшпен басып алды. Осы тұста үкімет үйіне қарулы жасақтар кіргізіліп, халыққа қарсы оқ жаудырылған еді. Наразылық шаралары Бішкекте ғана емес, Талас, Нарын және басқа да қалаларда орын алды. Қырғыз оппозициясының жетекшілері бастаған толқулар күшейіп, жергілікті полиция мекемесіне басып кіріп, ішкі істер министрін кепілдікке алды. Бішкектегі мемлекеттік мекемелер ғана емес, елдегі Нарын, Алай, Қарағұлжа, Ақсы, Тоқтағұл, Ош, Тоқмоқ және басқа да қалаларда билік көтерушілердің қолына өтті. Осылайша Қырғыз президенті Құрманбек Бәкиев Бішкектен қашып шығып, үкімет басшысы Данияр Үсенов қызметінен кетті. Қырғыз оппозициясы билікті өз қолына алғандығын мәлімдеді. Қамаудан босатылған оппозиция жаңа билік құрамын бекітіп, алғашқы шешімдер қабылдап та үлгерді. Қырғызстанда ел президентінің парламент пен үкіметтің қызметін өз қолдарына біріктіріп, уақытша құрылған халық сенімі үкіметін оппозиция қайраткері бұрынғы сыртқы істер министрі Роза Отынбаева басқаратын болды. Сөйтіп заңды президенті бастауғалап ел астанасынан қашып кеткен Қырғызстанда қос үкімет пайда болды. Бұл туралы әріптесім Талғат Дүйсенбектің хабарында айтылады.
Роза Отынбаева Азаттық радиосына жаңа биліктің жоспарларымен бөлісті.
Бұл уақытылы үкімет дегенде президентті, парламентті, бұл үкіметтінді жылы үшін тең біріктелген бір ролын атқарып атамыз азыр. Өлкеде билікте контролды қолушқа атамыз.
Дед Отынбаева. Оның айтуынша өзіне 4 орынбасар тағайындаған. Алмаз Атамбаев экономикалық мәселелермен айналысатын болады. Темір Сәриевке қаржы саласын басқару тапсырылған. Өмірбек Текебаев конституциялық реформалар жаңаша басқару жұмыстарына жауапты болды. Әзімбек Бекназаров сот прокуратура қаржы полициясы мәселелерімен айналысатын орынбасар ретінде белгіленді. Отынбаеваның айтуынша оның басқаруындағы билік ең әуелі жаңа конституция қабылдау мәселесімен шұғылдануды көздеп отыр. Қырғызстанның әскери күштері мен шекара қызметі уақытша үкіметтің жағына өтті. Бұл туралы бейсенбі күні уақытша үкіметтің жаңа тағайындалған қорғаныс министрі Исмаил Исаков мәлімдеді. Қырғызстан астанасы Бішкек қаласында билікті оппозиция өз бақылауында ұстап отыр.
Бұл арада елдің оңтүстігіндегі туған қаласы Жалал-Абадта жасырынып жатқан Құрманбек Бәкеев өзінің биліктен бас тартпайтынын мәлімдеп жатты. Бішкекте тыныштық орнай қоймады. Бейсенбі күні Бішкекте Ақ үй алдына бірнеше мың парламент үйінің алдына жүздеген халық жиналды. Көпшіліктің алдына уақытша үкіметтің басшыларының бірі Темір Сәриев шығып халықты тыныштандыруға тырысқанымен қарапайым халық жұртқа оғатылғанына ашулы болды. Бұған қатысты көпшілік президенттің інісі мемлекеттік күзет қызметінің жетекшісі Жаныш Бәкеевті және премьер-министр Данияр Үсеновті ел алдына шығаруын талап етті. Қаза тапқан шерушілер саны өсіп, бірнеше жүз адам жараланып ауруханаға түскен. Жексен бүгінгі соңғы мәліметтерде сәуірдің 7-сіндегі толқуларда қаза тапқандар саны 81-ге жетті деп хабарланды. Айта кетейік, Қырғызстандағы толқулар кезінде бір қазақстандық та қаза болды. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың айтуынша, Жамбыл облысы Мерке қаласының 16 жасар тұрғыны Илья Шиян Бішкекте оқитын әпкесіне барғанда оққа ұшқан. Қазақстан өзінің билікке қарсы бас көтерулер орын алған көршісі Қырғызстанмен шекарасына шектеу енгізді. Осы тұста қазақстандық саясаткерлер Қырғызстандағы көтерілісті әртүрлі қабылдады. Мәншігі Саутайдың хабарына құлақ түрсек.
Бүгінде Қырғызстандағы оқиғаларға көрші Қазақстанда құлағын түріп отыр. Елдегі бірқатар саясаткерлер Бакиев үкіметінің осыдан 5 жыл бұрын Қырғызстаннан қашып кеткен Асқар Ақаевтың қателігін қайталады деген пікірде. Оның ішінде саясаттанушы Досым Сатбаев та бар.
Құрманбек Бакиевтің президенттік қызметте отырған 5 жылында елдегі әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешумен бас қатырған жоқ. Естеріңізде болса, осыдан 5 жыл бұрын ол Қырғызстанның президенті болып тағайындалғанда президенттік биліктің рөлін төмендетті. Президенттік парламенттік билік құрамы деп уәде берген болатын. Биліктегі қызметтерге тағайындаулар кезінде туыс таныстарға басымдылық берілмейтіндігі елдің тұрмысын жақсартуды айтқан еді. Дегенмен уақыт өте біз бұл уәделердің тек сөз болып қалғандығын байқаймыз. Соңғы 5 жылда президент Бакиев Орта Азиядағы көршілері секілді президент билігін күшейтумен ғана айналысты.
Эти 5 лет Бакиев больше увлекался укреплением президентской вертикали по аналогии со своими соседями по Центральной Азии.
Дейді саясаттанушы Досым Сатбаев. Оның пайымдауынша, Бакиев Қазақстанда орын алған көптеген жайттарды Қырғызстанға енгізе отырып, өзін зерек шәкірт екендігін байқатты. Мәселен, басым бөлігі президенттік партиядан құралған парламент құрды. Бірқатар оппозиция жетекшілерін сыбайласқан жемқорлық айыбымен түрмеге отырғызып, осы арқылы елдегі оппозициялық қозғалысты әлсіретпек болды. Сондай-ақ, дәл Қазақстандағы секілді елдегі тәуелсіз басылымдарға түрлі қысымдар жасалынды, дейді Досым Сатбаев. Осы тұста Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышайлин қырғыз халқы биліктің өзімен санасуын талап етіп отырғандығын айтады.
Қырғызстанның жағдайы менің пікірімше, егер мынау төгілген қан адам өлімі болмаса, Қазақстаннан жақсы. Бұл естіген құлаққа бәлкім оғаштау көрінер. Ал бірақ шын мәнінде қырғыз халқы өзінің халқы екенін дәлелдеп отыр. Бізде билеп отырған билік өзін оппозиция атап жүргендер де барлығы да билікте бөлетіндер, халық деп емес. Бізде одан сорақы, Ақаевтен де Бакиевтен де сорақы біздегі мына отбасылық билеу жүйесі, жеке билік жүйесі.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Камал Бурханов болса, көрші елде болып жатқан жайтқа өзгеше баға беріп отыр.
Өзбекистанда болып атқан вақиғаның ерекшелігі ол жерде қоғамда бірлік жоқ. Қай кезеңде қоғамда бірлік болады? Тек әділеттілік болса, қоғамда бірлік болады. Ақаев қандай қателік жасады? Мынау кезеңдегі басшылар да дәлме-дәл сол қателікті жасап отыр, и дәлме-дәл сондай жағдайға ұшырап отыр.
Қырғызстандағы соңғы бірнеше күнде орын алып жатқан жайтқа қатысты Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов өз сөзінде елде қан төгіске жол бергені үшін Құрманбек Бакиевтің басшылығындағы үкіметті айыптады. Қазақстан билігі тарапынан Қырғызстандағы халықтық толқуларға қатысты баға жұма күні ғана айтыла бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қырғыз еліндегі халықтың көтерілуін тұрақсыздық салдары деп елдегі орын алған бейберекеттік пен жаппай тонаушылық әрекеттерін сынады. Қырғызстандағы жағдайдың осы тұсын баса айта отырып Назарбаев өз отандастарын елдегі ахуал өте жақсы деп сендірумен болды. Қырғыз елінде жалпы ішкі өнім $800 құраса, Қазақстанда ол $8000 құрайды деп экономикадағы айырмашылықтардың астын сызып көрсеткісі келді. Қазақстан парламенті сенатор Ғани Қасымовтың Қырғызстандағы жағдайды талқылауға шығару ұсынысын қабылдамай тастады. Қазақстандық ресмилердің Қырғыз көтерілісіне қатысты ұстанымы жайлы Астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарында айтылады.
Қазақстандық сенатор Қасымовтың журналистерге берген сұхбатында айтылғанда ешқандай ел Қырғызстандағы үдерістерге, көршілес мемлекеттерге және жалпы Орталық Азия аймағында ұлттық қауіпсіздікке тиетін үдерістерге бастама бола алмайтындай етіп саяси шаралар жасау қажет.
Нужно предпринять политические меры для того, чтобы никакая страна не смогла инициировать какие-то процессы в Кыргызстане, которые будут затрагивать национальную безопасность соседних государств и в целом Центрально-Азиатского региона.
Еске салса, Қырғызстанда уақытша премьер-министр қызметі социал-демократиялық партия көшбасшысы Роза Отымбаеваға көшкен. Журналистердің алдындағы сөзінде ол уақытша үкімет жұмысы 6 айға созылатындығын айтқан, және халықтың келіспеушілігіне негізгі себеп болған жаңа коммуналдық тарифтер жойылады деді ол. Уақытша премьердің сөзінше президент Бакиевтің баласы Максим Бакиев басшылық еткен президент хатшылығы мен инновация агенттігі таратылады. Ал қазақстандық сенатор Қасымовтың сөзінше, ол Қырғызстандағы жағдайға қандай да бір дербес ел емес, халықаралық ұйымдар қадағалау жүргізуін қалайды. Себебі, әлемде қандай оқиғалар болып жатқандығын және сосын қай жаққа шығатындығын біз білеміз, деді сенатор Қасымов.
Я бы хотел, чтобы ситуация в Кыргызстане была под контролем международных организаций и ни в коем случае не отдельно какой-либо великой страны или державы.
Қазақстан президенті Назарбаев болса 8 сәуірде Евроньюс теле арнасына сұхбат беріп, Қырғызстандағы оқиғаға байланысты өз көзқарасын білдірді. Ол Қырғызстандағы саяси күресті сынға алды. Ал бұған дейін қорғаныс министрлігінде жұмыс істеген қазақстандық сенатор Мұхтар Алтынбаевтың сөзінше, Қырғызстанда халыққа қарсы оқ атылмау керек еді. Бірақ әлі кімнің кімге оқ атқаны белгісіз, дейді ол.
Халыққа қарсы қару күштер қарсы шықпау керек. Және бұл жағдайда әлі сарапшылар өзінің сөзін айту керек, қандай жағдай болды, не болды, қандай жағдайда кім-кімді атты әлі белгісіз ғой.
Мамандығы философ қазақстандық сенатор Ғарифолла Есімовтің пікірінше қазір Қырғызстандағы билікке лас оппозиция келді.
Магазиндерді, биліктің органдарын жаулап алып, басып алып, оның ішіндегі нәрселерді лақтырып, пирату деген бұл лас оппозицияның сөзі. Қазір бұл оқиғадан кейін қырғыз халқы, қырғыз елі көп жылға төменге кері кетіп қалды.
Сенатор Есімовтің ойынша көрші елдегі оқиға Қазақстанға сабақ бола алмайды.
Өз кезегінде Қазақстан үкіметі Қырғызстанға қайырымдылық көмегін жолдайтынын мәлімдеді. Ал елдегі билікті басып алған оппозициялық күштердің уақытша үкіметі мен Бішкектен қашып кеткен президент Бакиев арасында келіссөздер жүргізу үшін Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының арнайы өкілі ретінде мәжіліс төрағасының орынбасары Жәнібек Кәріпжановты Қырғызстанға жолдады. Жәнібек Кәріпжанов сенбі күні уақытша үкімет пен президент Құрманбек Бакиев арасындағы дағдарысты тоқтату жөнінде келіссөздер өткізді деп хабарланды. Бірақ жексенбі күні Қырғызстанның уақытша үкіметі Бакиевті қамауға алуды қарастырып жатқанын мәлімдеді. Қырғызстанның уақытша үкіметі жетекшісінің айтуынша, үкімет осы аптаның басында билікке қарсы шерушілер мен үкіметтік күштердің қанды қақтығысында ондаған адамның өліміне әкелген оқиғалар үшін президентті түрмеге жабу үшін қамауға алу мәселесін қарастырып жатыр. Роза Отымбаева бұл туралы Reuters агенттігіне берген сұхбатында айтып, Құрманбек Бакиевтің туыстары мен жақтастарын тұтқындауға нұсқау берілді деді. Отымбаева өзінің үкіметі Бакиевке қарсы күш қолданбайтынын айта келе, бірақ оның қауіпсіздігіне жауап бермейтіндігін де айтып қалды. Бұл арада өзінің туған жері Жалалабадта жатқан биліктен қуылған Бакиев халыққа оғатуға өзінің нұсқау бермегенін алға тартты. Ол өзінің биліктен кетпейтінін, өзін өлтіруге тырысқан әрекеттер Қырғызстанда қан төгіске келуі мүмкін екендігін ескертті. Сәуірдің 7-сі күнгі көтерілістен кейін Бішкектен қашып шығуға мәжбүр болған президент Құрманбек Бакиев елдегі бейберекеттікті тоқтату үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгершілік күштері қажет дегенді айтып отыр.
Сіз
сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Өткен аптаның тағы бір маңызды оқиғасы дүйім жұртты дүрліктірген жастардың 11 сәуірде шеру өткіземіз деген жоспары болды. Қырғызстаннан кейін жастардың бас көтеруін қауіп ретінде қабылдаған билік өкілдері біз өзгерісті қалаймыз деген жастардың алғашқы жалпыұлттық жиынының алдын алды. Жастар ұйымының өкілдерін жабық есік жағдайындағы кездесуге шақырған Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановқа білім және ғылым вице-министрі Айдар Жақып та келіп қосылған еді. Биліктің екі өкілімен 1.5 сағаттық бас қосудың соңында жастардың беті қайтып, шеру өткізу жоспарынан бас тартатындықтарын жария етті. Жұма күні Алматы қаласының әкімдігінде өткен жиынның нәтижесінде алдағы жексенбіде жоспарланған «Біз өзгерісті қалаймыз» атты жастардың алғашқы жалпыұлттық жиыны өтпейтін болып шешілді.
Көптеген мәселелер бойынша біз ойымыз, пікіріміз бір жерден шықты. Сондықтан енді жаңағы біздің осы екі талабымыз да орындалды. Біріншіден жаңағы хатымызға жауап алдық. Екіншіден жаңағы мынау өзіміздің диалог құру сабақтарымызды, ойларымызды ел назарына, биліктің назарын өзімізге бұру мәселесі төңірегінде, келіссөзге отыру мәселесі төңірегінде де біздің талабымыз түгелдей орындалды. Осы екі талап бойынша біз енді 11 сәуір күні өзіміз жоспарлаған алаңға шықпайтын болдық. Өйткені біздің түгелдей талаптарымыз орындалып отыр.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай. Әкімдіктегі кездесуге Қазақстанның білім және ғылым вице-министрі Айдар Жақыпов, Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов және жастар жиынын өткізбекші болған 15-ке тарта белсенді жастар қатысты.
Қала әкімшілігінің тарапынан үлкен комиссия құрылатын болды. Үлкен ұйым құрылады, сол ұйымның қатарына көптеген жастар ұйымдарын шақырамыз. Түгелде олар қосылады, бізді қолдайтындар. Сол жерде жаңағы өзімізді мазалап отқан студенттердің талаптары бойынша, жастардың талабы бойынша, қоғамның дүрліктіріп отқан мәселелер бойынша өзіміздің көзқарасымызды айтатын, ойымызды айтатын, соны билікке жеткізетін, ықпал ететін бір орталық құрамыз деген тоқтамға келдік.
Дейді Жанболат Мамай. Сәуірдің 11 күні Алматыдағы алаңда наразылық шарасын емес, бейбіт жиын өткізбек болғандарын айтқан жастар билікке өз талаптарын жартылай болса да орындатқандығын өздерінің жеңісі деп бағалап отыр. Жастардың бұл шешімі туралы Азаттық радиосында бұрын-соңды болмаған пікірталасқа негіз болды. Ол туралы Азаттық радиосының сайтынан оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Жастар жалпыұлттық жиынға шығуды 1.5 ай бұрын жоспарлаған еді, бірақ қала әкімдігі оларға рұқсат бермей келген. Жастарға жиынды ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуде билік тарапынан кедергілер жасалып жатқандығын мәлімдеген соң, бір топ зиялы қауым өкілдері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хатта жазған болатын. Онда ертеңгі ұрпақтың алғашқы буыны қазіргі жастарымыз. Олардың өмірге көзқарасында аңғарымпаздық, талғампаздық, құштарлық, адалдық, әділеттік алыс әрекеттерінде алымдық пен белсенділік басым. Алдымыздағы сәуір айының 11 күні Алматының Астана алаңында бас қосуды жиын жасауды ұйғарысқан жеткіншектеріміз осы қасиеттерін баршаға танытып, қоғамымызда болып жатқан төзгісіз кемшіліктерді атап-атап көрсетіп, оны жою жөніндегі талап тілектерін ашып айтпақшы. Ол келешек иелерінің келешектің сөзі десек, сіз сол сөзді тыңдаңыз делінген еді президентке жазылған ол хатта. Соғыс және еңбек ардагерлері Кітаппай Бошаев, Сапабек Әсіпұлы, Қадыр Мырзаәли, Камал Ормантаев сынды бірқатар зиялы қауым қол қойған хатта жергілікті билік орындарының жастардың ізгі ниетіне қиянат жасауына, жиынын күштеп таратуына, жаза қолдануына жол бермеңіз, құрметті президент делінген. 1986 жылғы желтоқсанда балаңыздай жастар қырғынға ұшырады, енді немереңіздей жастарды қырғынға ұшыраудан сақтауды ойлаңыз деген үндеу жасалған болатын. Қалай болғанда да аға буын өкілдері үміт артқан аңғарымпаз, талғампаз, алымды да шалымды қазақ жастарын билік райынан қайтара алды. Десе де сәуірдің 11-і жексенбі күні Алматы қаласының Астана алаңына ондаған кісі заңсыз митингке жиналды. Жиналған халық мұнда Рух пен тіл жастар клубының жексенбі күні «Біз өзгерісті қалаймыз» атты жастардың алғашқы жалпыұлттық жиынын өткізу туралы хабарын естіп келгендіктерін айтты. Митинг барысында полиция қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен 4 кісіні ұстап алып кеткен. Митингке шыққандар «Ұсталғандарды босатпаймыз, тархамаймыз» деп талап қойған соң құқық қорғау органдары оларды босатуға мәжбүр болды. Оқиғаның мән-жайын тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы тарқатып айтып береді.
Алматыдағы Астана алаңында өткен заңсыз митингке ондаған адам жиналды. Жиналғандардың көпшілігі егде адамдар. Олардың айтуынша 11 сәуір күні өтуі тиіс болған бірінші жалпыұлттық жастар жиынына қолдау көрсетуге келген.
Менің өзім келгенде де бір-бірімен алаңдатып жүрмін. Болмасын деп соған арасын деп келдім. Әгер төбеде шықсын деп келген жоқпын. Себебі өкімет тарапынан алаңдату болады. Мен айтайын дегенім, мен соны айтайын. Біздің байлығымыз анау теңізде жатқан мұнай емес. Біздің байлығымыз мынау жастар.
бетіңізді қолдайтын осы жастар.
Жиналғандар жастар жиынын ұйымдастырушылардың бірі Жанболат Мамай өзі келіп жиынның не себепті болмайтынын түсіндіруін талап етті. Алайда Алматы қаласы ішкі саясат басқармасының бастығы Бауыржан Иманғали жастар жиынын өткізбекші болған бастамашы топ қалалық әкімшілікпен келісімге келгенін жария етті.
Жастарды митингімен көшеге шығумен мәселесі шешуге болмайды. Жастар қазір қалалық әкімшілікте ортақ билік өкілдерімен бірігіп жоспар құрып жатыр. Алда әкімшіліктің қарамастар комиссиясы деген ұйым құрылды. Ол айына бір кездесіп тұрады. Бүгінгі митингіге шығатын ұйымдастырушылардың барлығы қазір сонда жүр. Мамай бар, Көшербаев, Инга Иманбай тағы әкімшілікке арнайы комиссия құрылды. Осы жастар мәселесімен тікелей айналысатын. Енді болды ғой, басқа қандай мәселе?
Ал жалпыұлттық жастар жиынын өткізбекші болған бастамашыл топтың өкілі Еркін интернет қоғамдық ұйымының үйлестірушісі Ұлан Шәмшет қалалық әкімшілікпен жасалған келісімге өз басы қарсы болса да жиналған халықты тарқауға шақырды.
Алды бұны болған кездесу болды акиматта. Сейдуманов Серік Тұрарұлымен. Ондағы келіскен шарт бойынша Сейдуманов өзінің жауабын берді. Болашақта бірге жұмыс жасайық дегендей. Бірақ әрине алдында жолданған хатқа негізі бұл парламентке, билікке тікелей президенттің өзі жолданған болады. Ол жағынан енді жауап әлі келген жоқ. Бүгін бәрілерің жиналыпсыңдар. Бір сөзбен айтқанда митинг болмайды бүгін. Менің әріптестерім өздері келісті. Сондықтан құрметті азаматтар, үйлеріңе тарай беріңдер. Құрметті азаматтар, ешқандай провокацияға жол бермеу үшін үйлеріңізге тарай беріңізді сұраймын.
Бірақ та заңсыз митингіні бақылап тұрған полиция қызметкерлері қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен бірнеше адамды тұтқындап кетті. Бұл туралы Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевтың әйелі Зоя Нарымбаева айтып өтті.
Жаннан 4 адамды алып кетті. Нарымбаев Ермекті отырғызды бірінші, сосын Құддысұлы Мұхаммед, сосын Дәурен Сатыбалдин, Құлжабаев Медетті алып кетті. Текен-теке олар организатор емес. Олар бәріміз сияқты тек тыңдауға келген адамдар, и сол алаңға келген үшін уже адамдарды жайдан жай автобусқа тығып РУВД-ға алып кетті. Жүріңіздер енді соның алдына барайық. Жетісуге РУВД-ға алып кетті.
Ал заңсыз митингіге жиналғандар, тұтқындалғандар босатылмай тарқамайтындарын жария етті.
Аяғымды жаратпай жүресің болар бізге
дейін. Айттым ғой аға, мен жіберемін дедім ба? Осында ана жерден қазір әйелдер кетті, сол жерден жіберемін деген звондайды.
Митингіге жиналғандардың арасында болған Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Маржан Аспандиярба тұтқындалғандардың босатылуын талап етті және олар босатылған соң халықты тарқауға шақырды.
Жаңағы осы жерден алып кеткен 4-5 адамды босатуды талап етеміз. Ол адамдарды босатқанына көзіміз жетсе, онда тараймыз, соған келісеміз бе?
Ал митингіге жиналғандарға Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуроры Ержан Қожабеков тұтқындалған азаматтарды босатуға уәде берді.
Мен айтайын деп көгі. Мен осы аудан прокурорым. Жаңа сіз 4 адамды айтасыз. Мен сіздерге уәде берейін, қазір 4 адамды босатайық. Ал мына жерден тарқаңыздар.
Сонымен митинг барысында қоғамдық тәртіпті бұзған деген айыппен тұтқындалған бірнеше адам босатылып, халық тарқады. Жұртқа үйлеріне қайтуын 1986 қоғамдық ұйымының төрағасы Гүлбахрам Жүніс жеткізді.
Азаматтар, мен бәріңізге, өзімге келдік па? Жаңағы азаматтардың бәрі шықты, жіберілді. Қазір бәріміз тарқаймыз. Бәріңіз тыңдаңыздар, бері қарай. Қақыстаға. Бәріңіз естіватсыздар ма? Қазір бәріміз тарқаймыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдаушы, Азаттық радиосының хабарларына арқау болған қоғамда қызу пікір таласы тудырған мұндай тақырыптағы хабарларымызды біздің интернет парақшамыздан да оқып, пікір қосып жүрсеңіздер болады. Құрметті тыңдаушы ағайын, өткен аптада болған маңызды тақырыптарға шолуымызды жалғастырсақ, сенбі күні Польша елі ел президенті бастаған үкіметтік делегациямен бірнеше қоғам қайраткерлерінен айырылып, ауыр қайғыға душар болды. Польша президенті Лех Качинский совет кезінде жасалған Ту 154 ұшағы Ресейдің Смоленск облысында 1940 жылдары совет күштері поляк офицерлерін еске алу шарасына бара жатқанда апатқа ұшырап, Польшаның президенті мен бірінші ханымы елдің лауазымды өкілдерінің өмірін қиды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен апта тынысы бағдарламасын аяқтаймын. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз.